Hello.
Podcast Network Asia.
True Subscribers Horror Stories.
Walang makapagpapaliwanag sa amin kung bakit paulit-ulit naming nadadaanan ng malaking puno ng akasyang iyon. Sa isip-isip ko, pinaglalaruan yata kami ng mga engkanto.
Real Paranormal Encounters.
Noong nagbubuntis pa lamang ang ate ko sa aking panganay na pamangkin, nakaririnig kami ng mga kumakaluskos sa bubong. Ang sabi ni Kuya na kanyang asawa, aswang daw iyon.
And other scary stories from HTV Positive listeners.
Hindi man nakakatakot para sa ilan ang aking ibinahagi, pero kung sakaling maranasan mo rin ang parehong naranasan ko, maiintindihan mo kung bakit ko sinasabing tunay na may mga ligaw na kaluluwa sa ating mundo.
Pagkukwentuhan natin sa Subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 p.m. sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa Subscribers Hilakbot Stories.
Yo, Subscribers Hilakbot Stories na naman po inyo napapakinggan sa puntong ito dito po sa Hilakbot TV YouTube channel at sabayan po mapapakinggan sa ating Hilakbot Facebook page at meron pong replay ang ating SHS Monday. Once again, ay every Wednesday po mapapakinggan 9 p.m. sa Hilakbot Pinoy Horror Stories the podcast. Samantalang ang ating SHS Friday, ito alipa natapat ito Friday, ay every Saturday ang replay nito, 9 p.m. naman sa Pinoy Horror Radio. So abangan nyo lang po lagi dun sa ating dalawang podcast na iyan. At maraming salamat sa mga podcast listeners po natin at sa mga feedback na ating natatanggap, lalong-lalo na sa mga nagpapadala ng kanilang mga sariling kwento sa sindakstories2008@gmail.com. So hanggang sa muli po ng ating SHS, paalam. Tapos na agad. Oh my, are you crazy? Mga kwento ni na Marcia, si Mini at si Lim GL lang tampok sa ating kwentuhan ngayon. Kaya dapat antabayanan mo yan dito sa SHS. Ako po si Red at ito na ang ating unang kwento.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Ito po ay pinadala sa pamamagitan ng ating email, sindakstories2008@gmail.com. Hello po sa inyo, Sir Red, at i-share ko lamang po yung experience ko way back 2006 o kaya parang 2007 po yata yon. Hindi ko lang po masyadong matandaan yung year, basta na-experience ko po ito. Bago ko po i-start yung kwento, konting intro lang daw po muna siya. Okay, so pagbigyan natin. Nung high school po ako, kasali po kasi ako sa isang youth organization at hindi ko na po idedetalye yon. Basta isa po siyang youth organization. Every year po ay nagre-recruit kami ng mga bagong kabataan para sumali sa org at yung org namin na iyon ay nag-held po ng parang camping na 3 days and 2 nights po. So ito na nga po, dito na nagsimula yung pinaka nakakatakot na bahagi. After po naming ma-organize yung camping, napili na mga head namin na gawin yung camping sa isa sa mga malalaking school sa lugar namin. Hindi ko na po babanggitin yung school. O sige, masyado kang secretive ha. O secret na lang sana. O sige, wag na lang daw natin banggitin. Basta isang malaking school sa lugar nila. So mga hapon na po ako pumunta sa camping at nandun na po yung mga participants at yung ibang member ng youth org. So dumating po yung gabi at nagtotok na po yung isa sa mga in-invite namin na maging speaker sa mga participant. Medyo maingay po kami kasi medyo matagal na hindi kami nagkakasama-sama, lalo na yung mga ibang members. So syempre parang na-miss namin yung isa't isa at puro huntahan talaga kami nung time na yon. And then eventually napagalitan din po kasi kami nung time na yon kasi nadidistract po yung participants. So bilang parusa, pinag-vigil po kami nung head namin. Parang nasa 20 mahigit kami noon. Tapos doon po kami pinapwesto sa hagdan. So i-describe ko lang po ng konti yung gate kasi mga 50 steps po diretso doon sa kantin ng school. Bali yung nag-lead po doon sa vigil ay tatlo and isa doon ay yung best friend ko. So bali doon po ako pumesto sa last step which is yung likuran na po ng kantin. So 20 daw po yung gagawin namin habang nagvi-vigil kami. So bigla na lang po napansin ko, sandali, so parang 20 daw yung gagawin namin, sabi niya. O kung ano man to, i-leave na lang muna natin doon. Basta fast forward, pamali-mali po yung iba kong kasama. So dahil po doon, hindi kami agad natapos. Napansin ko din po yung tatlong nagli-lead ay para nakatingin sila sa akin o kaya naman sa likod ko. Matagal po silang nakatitig sa gawi ko pero blanco yung expression nila. Pero winaglit ko na lamang po at pinakinggan na lang yung mga sinasabi nila. Habang nagko-concentrate ako para di ako malito, eto nga't para may naramdaman po ako na dumaan sa likod. Hindi ko po masasabi na nakita ko siya fully. Pero nakita ko doon po sa aking side eye. Anong side eye? Ano ka, manok? May side, may mga mata sa gilid. Hindi, siguro peripheral vision, yun ang ibig niya sabihin. Na para pong janitor side eye. Anyway, wait lang. Gawin ko ulit. So, nakita daw niya sa peripheral vision. Ito, hilutin na lang natin, guys. Ha? So, ang nakita daw po niya doon ay parang janitor yung damit. Parang nga po siya naka-jumper tapos naka-cap at may dalawa nga po siyang mga gamit pang linis. Sa pag-aakala po na tiga doon yun sa school, hindi ko na lang pinansin. Tapos bigla ko nga pong naalala na wala palang ibang tao sa eskwelahan bukod sa aming mga participants at doon sa guard, which is yung guard naman po ay nandoon nananatili sa guardhouse. So tinanong ko po doon sa sinundan ko kung meron bang ibang tao sa likod. At bigla po akong kinilabutan sa sagot niya dahil ang sabi po niya sa akin ay wala. Pinatawag daw lahat ng tao sa court para mag-ayos ng food. At yung iba nasa loob naman daw nakasama ko ay mga participants na. So tumayo po agad ako para tumabi sa kanya kasi kinilabutan ako. Natapos din naman po yung vigil na ganun nga po yung naging sitwasyon. Hanggang sa nagkatulugan na, niyaya pa ako ng best friend ko na isa sa mga nag-lead ng vigil kanina na doon kami pumesto sa may stage since yung iba po naming kasama ay nandoroon. Nakwento ko sa kanya yung parang nakita ko kanina. Tapos bigla siyang nanahimik. Bigla ko na itanong sa kanya kung bakit sila nakatingin kanina sa akin habang nagbi-vigil. Matagal po siya si Red bago nakasagot. Pero halata ko sa kanya na nag-aalangan siya. Halos hindi nga po ako makagalaw sa pwesto ko nung bigla niya sinagot yung tanong ko. At ang sabi niya, may pari sa likod mo kanina. Inaabutan kami ng panyong itim. Hanggang ngayon po hindi ko malilimutan talaga yung nangyaring iyon. Hindi pa po doon nagtatapos yung mga kaibang nangyari sa akin habang nandun kami sa youth camp. Marami pa po at ikikwento ko na lang po sa susunod.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat sa iyo sino ba to? Si Marcia, sa pag-email at pagbahagi ng iyong karanasan nung kayo ay nasa youth camp. At sana ibahagi mo rin yung iba pang mga sinasabi mo para at least, di ba, masundan natin itong kwentong ito. Lalong-lalo na parang sabi mo nga, three days and two nights sila doon sa mismong lugar. So basically, meron pa talaga siyang ibang na-experience. So sana abangan daw natin ito at aabangan din po namin yung email mo ulit. sindakstories2008@gmail.com. So medyo, bahala na po kayong mag-digest ng kwento niya kasi sa kanya, ang akala niya nung una doon sa kanyang side eye, pero lang Marcia, doon sa peripheral vision po niya, parang janitor yung nakita niya na nakakap. Pero yung nakita ng mga kasama niyan doon sa habang nagbi-vigil sila ay pari daw. Tapos inaabutan sila ng panyong itim. Kayo guys, ano sa tingin niyo yung ibig sabihin nun? Diba? I-comment nyo lang po dyan sa ating dito po si baba ng video ito sakaling meron kayong alam o nai-interpret ninyo yung mga ganong klaseng mga aparisyon, yung mga pagpapakita, mga ghostly apparitions, ika nga natin. Lalong-lalo na, itong parang inaabutan daw sila ng panyong itim. Paano kaya meaning nun, ano? Anyway, maraming salamat guys sa pakikinig at punta tayo naman sa ating HTV merch dahil magpapasalamat din ako at the same time doon sa mga patuloy po na nagpo-purchase ng ating mga kape ni Lola Trinidad. At marami pa po doon, may double choco pa po tayo doon na naka-stack. Actually may nag-PM po sa akin, sabi ko na lang, huwag po ninyo akong i-PM doon sa aking Facebook. Doon na lang po sa ano mismong HTV merch para malaman po ninyo firsthand mula po doon sa mga admin at yung mga nag-re-repack po nung mga products natin doon na malaman ninyo kung merong stock. Minsan din po naka-indicate naman po doon kung wala nang out of stock na siya or na-restock siya. Check nyo na lang po doon sa HTV merch sa ating Shopee. Okay? Maraming salamat po sa mga positive reviews at sa mga nag-e-enjoy ng kape ni Lola Trinidad at ganoon na rin syempre sa mga nagpo-purchase ng ating t-shirt. Suotin po ninyo guys, wag po ninyong ipo-purchase lang at itatago lang sa cabinet o sa mga Dura box ninyo. Isuot po ninyo guys, kayo naman. Di ba? Anyway, second story naman po tayo. Itago na lang daw po natin siya sa pangalang Mini. Sabi niya dito, may konting comment. Sabi niya, simula po na nakinig ako sa story ng ibang tao sa YouTube. Buti ba ibang tao? Diba, ibang nilalang sa YouTube ay napaisip rin ako na ibahagi po yung nakakakilabot na istorya doon po sa dati naming bahay.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Simula po ng pagkabata ko, nasa Cagayan de Oro City na ako pinalaki. Although sa Davao City talaga ako pinanganak. Sa aming dating bahay po ay kami lang ang nakatira at wala kaming kapitbahay ni isa. Hindi din kami po nag-isip tungkol sa mga kababalaghan noon kasi matagal na talaga kaming naninirahan sa bahay. Not until nung lumipat o lumapit sa tapat namin na lupa. Lumipat sa tapat namin na lupa kasi yung lupa na itinayo ng bahay namin ay nabubungkal po dulot ng construction sa likod ng bahay namin. Kaya yun po yung naging deciding factor ng aking mga magulang na lumipat na. Unang araw pa lamang po ng paglipat namin ay nararamdaman na namin na may kakaiba po sa bahay na yun. At hindi namin yun napansin kaagad hanggang sa ikaapat na gabi namin sa bagong bahay. Dito po kasi sa amin, usap-usapan talaga ang aswang. Kaya nung narinig yun ni Mama, ganun na lang talaga ang kanyang hilakbot. Kinabukasan noon sinabi ni Mama kung ano yung narinig niya. At tumaas lahat ng balahibo namin dahil sa kanyang sinabi. Naniniwala naman po kami si Red sa mga aswang. Totoo po talaga sila. Hindi lang si Mama ang nakarinig, kundi pati po talaga kaming lahat. Kaya naglalagay kami ng asin sa paligid upang hindi po kami mapasok. Pero natigil yun at natahimik rin ang aming bahay. Ngunit talagang sinusubukan ng aming pananampalataya dahil nakakaramdam kami ng malamig na hangin na parabang dumarampi sa aming balat. Meron din po nagpapakita na parabang itim na anino na napakabilis po ng paglitaw at mawawala po ito. Minsan nakikita namin na umaangat ang mga gamit sa kusina namin. Dahil sa takot nga po namin ay nagdarasal na lamang kami bago matulog. Doon rin po namin nalaman na may balete pala malapit doon sa amin. Minsan nakikita na para daw pong may lumalabas doon kung kaya't yun po yung nakapagdagdag pa ng takot sa amin. Pero ayon po sa aking mga magulang, walang mangyayari kung hindi namin titibayan ang aming loob at idadaan sa panalangin ang lahat. Hanggang sa nagkaroon na po kami ng kapitbahay at naginhawaan din kami dahil sa wakas, meron na kaming katabing bahay. Minsan nga lang po, sinabi nila na may nakikita daw sila na parang tao sa kusina namin. Pero alam nilang tulog kaming lahat. Minsan nga din daw po may nakikita sila naglalakad na pabalik-balik doon po sa dirty kitchen. At mula po noon, nagpapasama na talaga si Mama. Lalo kapag nauuhaw ako o di kaya, kaya mula noon nagpapasama talaga ako kay Mama. Lalo kapag nauuhaw ako o hindi kaya ay gusto kong mag-CR dahil talagang nai-imagine ko lahat ng mga kinikwento ng aming mga kapitbahay. Given the fact na hindi namin kinikwento ang mga kababalaghan na una naming naranasan doon sa bahay na yon. Kaya masasabi namin na legit yung mga sinasabi o yung mga nakikita ng kapitbahay namin. Siguro naman hindi naman din sila mangtitrip o mananakot lamang dahil since kami po yung una na nakatira doon sa mismong lote. Hanggang ngayon nga po si Red ay nakatatak at nakaukit sa aking alaala lahat ng mga nangyaring yon. Minsan nga po maaga na lang akong pinapatulog ni Mama para hindi ko daw po maabutan yung mga nakakatakot na iyon. Ang lagi na lamang niyang rason, maaga ang pasok namin kinabukasan.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Abangan po yung ibang bahagi ng kwentong ito sa Sindak Short Stories at maraming maraming salamat pong muli sa pagbabahagi nito si Mini. Mini, pa sa pangako ko, ito ay ating tutuhugin sa Sindak Short Stories. Actually, hindi naman siya parang hindi lang tungkol sa isang topic yung sinasabi niya, hindi lang sa aswang. Ito pong ating itutuloy doon sa Sindak Short Stories ay yung iba pa nilang karanasan doon po sa mismong bahay na iyon. At meron pa silang binabanggit dito tungkol sa guard, may sigaw, parang ganon. So, abangan nyo lang po sa Sindak Short Stories. Kaya inanyayahan ko rin po kayo na mag-subscribe sa ating One Shot Horror Story YouTube channel. Yun po ang ating Sindak Short Stories. So, abangan nyo lang po yan, guys. Okay? Maraming salamat sa iyo, Mini. At sa una na natin na nagpadala kanina, si, sino ba yon? Si Marcia. So, katulad po nila, pwedeng-pwede ka rin magpadala ng iyong kwentong katatakutan. Sariling kwento mula po o kaya sabi mga kwento na kwento din sa inyo ng inyong mga kaibigan, kamag-anak o kung sino man. At tapos isulat nyo po sa email, itype nyo po yan dyan sa Word Doc o kaya tapos isend nyo na lang sa amin direkta sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories Facebook page o kaya syempre sa Sindak Stories 2008@gmail.com. Kung medyo mabilis yung pagkakabanggit ko ng email, pakicheck na lang po yung description section kasi nandun din po yon yung kung saan ninyo papadala yung mga kwentong yan. Sabi nga doon natin sa ating intro, ikwento mo na bago maikwento ng iba. Di ba? Ikatlong kwento natin guys mula naman po dito kay Lim GL at ito naman po ay mula sa comment niya sa Facebook, comment niya sa YouTube natin. Opo, ito po ay galing ata doon. Ewan ko lang kung ano pong episode ito pero ikinoment po niya ito doon. So ito po tungkol naman sa kanyang bangungot.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Ibabahagi ko si Red yung nakaraan lang po na nangyari sa akin na binangungot ako. Nakatunayan po katatapos ko lang po makinig sa iyo noon at nakahiga na ako para matulog. Ang natatandaan ko po, nakapikit ko lang talaga. Tas bigla na lang po ako nasa gilid ng kama at nakikita ko yung sarili ko na nakahiga ng nakatagilid sa right side. Nagkahinala na po ako na binabangungot na ako noong time na iyon. Tapos habang nangyayari nga po yung bangungot, ang naaalala ko po na nangyayari sa panaginip ko ay andun pa ako sa bahay ng lolo ko. Nakita ko nakatalikod po siya at alam niya na lalapitan ko siya. Babatiin ko pa nga po sana siya. Ngunit may nagsabi lang na pamangkin ko na hindi daw po yun si tatay. Tatay po kasi ang tawag namin sa aming lolo. Tumalikod na ako para pumanhik sa bahay at sinundan ko yung matandang lalaki na akala ko ay lolo ko. Habang naka-close nga po yung pinto, kumakatok siya at sinasabi niya na, buksan mo to. Tapos ang lakas-lakas po nung katok niya habang tumatagal na para bang gusto niyang gibain yung pinto. Tapos ang nakakatakot po ay naririnig kong boses niya na habang paulit-ulit niyang binabanggit ang mga salitang buksan mo ito, ay lalong lumalalim yung boses niya at tila hindi na po siya yung boses ng lolo ko katulad kanina. At ito nga't bigla na naman akong bumalik doon sa dating o yung sa unang senaryo ng panaginip ko na nandun na ako sa sarili kong bahay, nakahiga sa kama at natutulog. Naririnig ko na lang po sa ilalim ng kama ko yung salita ng matandang lalaki at paulit-ulit niya nang binabanggit yung buksan mo. At pabilis ito ng pabilis at parang galit na siya. Natanda ko po saglit na saglit pa lang yung pagkakatulog kong yun. Ramdam ko na naninigas po talaga yung buo kong katawan at pinipilit kong igalaw, pero hindi ko talaga maigalaw. Nakikita ko pa rin po yung sarili ko na nandun sa gilid at pinagmamasdan niya ako habang nakahiga at pinabangungot. Nung tinanong ko nga po yung asawa ko tungkol po sa kung gaano na ako katagal na natutulog, ang sabi niya ay ilang minuto pa lang. Natawa na lang ako sa huli niyang sinabi na animoy sinisisi pa niya ako. Ang sabi niya sa akin, ayan, makapakinig mo kasi ng hilakbot. Okay. Are you crazy? Sabi niya tuloy sa kanyang asawa. Anyway, maraming salamat tayo, Lim GL.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Ay guys, pera biro ha. Ito ha, totoo to. Kasi ito rin kasi pinag-aawayan din ng mga magulang ko ito, lalo na po yung Hilakbot 24/7. Kasi totoo yun, sa'yo Lim GL, yung kwento mong ito, ito rin po yung nangyari, ganitong-ganito lang din yung nangyari sa mother ko last time, na parang binangungot daw siya, na ang kwento niya sa akin naman, ito ma-share ko lang guys ha, ewan ko lang kung psychological effect po ba yun, kaya sabi ko sa inyo, listen at your own risk lang po talaga. Hindi ko po kasi alam talaga yung pinaka-effect, pero ang nangyari, hindi naman po katulad doon kay Lim GL na parang same detail, same story na may matanda. Ang nangyari naman po dito sa mother ko, pinikwento niya sa akin one time sa video call. Ang napanaginipan daw niya, may nakita daw siyang bata. Tapos, nakasakay daw silang dalawa ni father ko sa motor. And then nung pinaandar na daw ni father ko yung motor, syempre may usok sa likuran. Nakita na lang daw ni mother ko yung bata, as in parang hindi niya alam kung nasusunog na yung buhok o ang kapal daw ng usok na nanggagaling, itim na usok na nanggagaling daw mula dun sa buhok ng batang yon. Hindi niya na nadetalya sa akin, pero nung time daw na napapanaginipan niya yon, ayon din sa tatay ko, umuungol na daw si mother. Oo, totoo yon. Kaya sabi ko, wag na lang kayo makinig kasi ng gabi. Kasi ang ugali nila kapag gabi daw po doon eh, nakikinig sila ng Hilakbot 24/7, nakakatulugan na nila. So same dito po sa sinabi ni Lim GL na kakapakinig niya, ayan tuloy yung mga, hindi ko naman sinisisi, pero guys, listen at your own risk bago matulog nga po. Prayers pa rin. Prayer is the key. Wala problema para hindi tayo maging crazy pare-pareho dito. Kasi yun nga po talaga, mahirap talaga yung mga bangungot, yung mga may nakikita tayo, mga nilalang sa mga dream natin o sa nightmare mismo. Tapos ang masaklap kasi nun, syempre hindi ka na makakabalik sa realidad. Diba? Katulad nga yung sabi ko, pero at least ako naman, hindi pa naman ako nakaranas nung katulad niya na parang ginaya yung imahe o yung wangis, sabi natin ganon, nung kanyang lolo. Mahirap yung ganon guys, ano? Talagang tinitrick kanya ng mga masamang elemento para mapalapit o para at least, diba, maniwala kang lolo mo yon dati o kaya lola mo yon, tapos bigla kanyang papatayin. Parang ganon yung imagination ko pagdating sa mga ganitong mga bangungot, diba? Anyway, sabi ko bago matulog, basta prayer pa rin po guys. Kahit hindi po ako ganun ka-holy para mag-endorse ng prayers before bedtime, eh gawin na lang po natin, diba? Wag kayong mawawalan pa rin ng pag-asa at pananampalataya dun sa taas, diba? Tulog pari na, no? Mga nasa podcast po natin, magmahihiya, mag-share din po ng inyong mga kwento sa sindakstories2008@gmail.com. Ganun din sa ating tag dito sa mga nasa Facebook at ganun din sa ating dito po sa mga nakikinig sa ating brother YouTube channel, dahil nakashare po ito ngayon doon at habang naka-premiere, nakikita naman nila doon sa mga community post. Sa Red Diaries, kung gusto mo love stories, nandun po. Kung gusto mo yung mga parang mga misteryo, dito tayo sa Hilakbot Haunted History, kaya yung mga one shot lang, yung mga hindi ka alam, yung parang bored na pa nakikinig ka ng mga 12 minutes na mga kwento, eh dun ka sa Sindactor Stories, yun talaga mga bite, hindi naman bite size yun eh, as in mga average talaga na mga short stories nandoon, wala po dun sa pangalan niya. Once again, ako po si Red, nagkaka-recover na, nakapagaling-galing na rin po, sana magtuloy-tuloy na Pipilitin natin na ma-entertain kayo saan man kayo naroroon ngayon. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala ng galingan para lahat tayo ay solid. Si Punin. HTV Positive.
May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayong i-stream ang ilang piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories sa ating mga podcast. Ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast at ang Pinoy Horror Radio. Maraming salamat sa pakikinig, Team Podcast. Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na! Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat, hindi lang dapat dublihin kundi triplihin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.